сказки на слушне. Пацучок Фелік падарожнічае. Казка. Аўтар Алена Масла. Частка першая. Аднойчы ўзімку у моцны мароз у сваякоў не завялася машына. Адкрыўшы капот, гаспадар машыны ўбачыў перагрызеныя правады ў маторы. Памкнуўся дакрануцца да іх, як раптам на яго выскачыў пацук і цапнуў зубамі за рукаў курткі. Добра, што яшчэ не пакусаў. Бураўся кожны, хто даведваўся гэтую гісторыю, і ўсе дружна абураліся пацучынаму нахабству. Я не выключэнне. Цікава, а гэты выпадак лічыцца страхавым? Запыталася я. Высветлілася, што так. Ні адным толькі маім сваякам пацук машыну пашкодзіў. Падобныя здарэнні частыя, асабліва ўзімку. Як толькі я гэта пачула, фокус увагі змясціўся. Я паспрабавала уявіць сябе на месцы шкодніка, які папсаваў машыну. Я чула не толькі яго крыўду, але і гнеў. Гэта ж трэба, толькі цёплая мястечка абушкаў, жытло зладзіў, як з'явілася нейкая пачвара і выганяе яго. Тут жа прыдумаўся герой пацучок Фелік, які селіцца ў маторы джыпа і такім чынам падарожнічае. Гэта і быў пачатак казкі пацучок Фелік падарожнічае. Фелік страхуе сваё жыццё. Маленькі пацучок Фелік марыў пра незабыўнае падарожжа. Аднойчы цішком ад шматлікай радні ён сабраў у вузельчык свой невялікі скарб. Напісаў у цыдульцы, каб яго не шукалі, і выбраўся з падвала, дзе жыў. На вуліцы Феліку адразу кінуўся ў вочы вялізны будынак з шыльдаю «Дзяржстрах». «Дзяржстрах» – это дзяржаўнае страхаванне. Калі, мой дружа, ты не ведаеш, што гэта, запытайся ў дарослых. Мама ці тата патлумачаць табе, што такое своечасова аформленая страхоўка. Яна, канешна, не ратуе ад розных прыкрых здарэнняў, але ж дапамагае пасля справіцца з іх наступствамі. Бо застрахаваным асобам кампенсуюць за ўсе перажытыя непрыемнасці. Фелік гэта ведаў, толькі ён не ведаў, што страхавыя кампаніі называюцца па-рознаму і што ў людзей яны таксама ёсць. Сам Фелік і ўся яго радня карысталіся паслугамі супраць КТ. «Нічога сабе наверсе жывецца», – прамармытаў Фелік. «І ў падземнай дзяржаве небяспека ж задужа, але ж абвестак пра тое яшчэ не вывешваюць». І Фелік адразу ж скіраваўся да кантэйнера са смеццем, дзе месціўся офіс страхавой кампаніі супраць КТ. Страхавы агент Пац Цапавіч скарыстаўся з таго, што Фелік па маладосці шмат чаго не разумеў і не стаў тлумачыць, што дзяржстрах для людзей тое ж самае, што супраць КТ для пацучынай радзіны. «Наверсе, пэўна нечаканасці і непрыемнасцяў, ці мала што здарыцца», – патрымаў ён маладзенькага пацучка. І Фелік без шкадавання аддаў за страхоўку свайго жыцця і здароўя усе каўбасныя скуркі, сабраныя на чорны дзень. Для падарожжа Фелік абірае аўтамабіль. Фелік пашабаваў да машын, якія стаялі ў двары. Справа ў тым, што ён хацеў пабачыць як мага больш, таму і намерыўся падарожнічаць на аўтамабілі. Пацучок аблюбаваў чорны джып. На дне машыны ў ахоўных панелях нібы спецыяльна для яго былі прадугледжаны дзюркі. Праз іх Фелік і пратачыўся ў рухавік. Тут ён агледзіўся. Усе дэталі прыбраны ў футаралі. Можна не баяцца ўпусціць доўгі хвост у механізм. Пацучок уладкаваўся як зручней. Дастаў з вузельчыка коўдру і паслаў яе пад бок. З нагруднай кішэні выцягнуў фотаздымак сям'і і павесіў на панель перад вачыма. Пасля ўзяў лапу сухую скарынку і стаў грызці яе. Сэрца ў Феліка калацілася ад жаху перад невядомасцю. Ну, але ж ён разумеў, без рызыкі сапраўднае падарожжа не адбудзецца. Першыя паездкі. Кіроўца, маладая жанчына, прыйшла даволі хутка. Яна завяла машыну і рушыла. Некалькі хвілін Фелік напружана ўслухваўся ў свае адчуванні. Крыху падкідала на выбойнах, рухавік равеў. Каб не пераймацца ад рэзкіх гукаў, Фелік уставіў у вушы слухаўкі і ўключыў плеер. Адразу пацушку паспакайнела. А калі рухавік прагрэўся і пацяплела. Фелік усцешыўся. Усё ішло нават лепей, чым ён мог разлічваць. Пасля цікаўны пацушчок стаў круціцца і шукаць шчыліны, з якой зручна было назіраць за тым, што робіцца на вуліцы. І тут ён не прагадаў. Высокі джып дазваляў быць як бы панад усімі. Нішто не засціла Феліку далягляд. Вось гэта дык падарожжа. Фелік смялее і робіць вылазкі. 3 дні Фелік не высоўваў носу са сваёй новай кватэры на колах. Перакусваў тым, што знаходзілася ў вузельчыку, а за жыццём назіраў праз шчыліну пад капотам. І толькі калі прыпасы сышлі, насмеліўся на вылазку. Аўтамабіль жа ноччу стаяў у двары дома, дзе быў Фелікаў падвал. Таму пацучок скарыстаўся нагодаю і збегаў праведаць сям'ю. Мама гаварыла, што яе сынок схуднеў, але разам з усёй раднёй уважліва слухала пра Фелікава падарожжа. Пацучок так маляўніча расказаў пра гарадскія вуліцы і праспекты, па якіх давялося пракаціцца, што дарослыя пастанавілі. Некалі Фелік яшчэ і кнігу пра свае вандроўкі напіша. А моладзь узахвоцілася, і мы сабе машыну знойдзем і пакатаемся. На расстанне мама спякавала Феліку паўнюткую торбу гасцінцаў і пажадала шчаслівай дарогі. Пацучку паспакайнела. Збегшы з хаты цішком, ён усё ж такі перажываў. А цяпер сцешыўся. Родныя ведаюць, чым ён заняты. Фелік знаёміцца з дзяўчаткамі. Адно гэта веданне надало Феліку рызык яшчэ больш, чым ён дагэтуль меў. Назаўтра пацучок выскачыў на першай жа стаянцы ў горадзе. Гаспадыніны туфелькі на высокіх абцасах працокалі і зніклі за дзвярыма з шыльдаю «Цырульня». Фелік хаваўся за коламі і назіраў за нагамі мінакоў, якія спешна бегалі туды-сюды. Яму ўжо добра надакучыў парад чаравікоў, туфлікаў і боцікаў. Нічога цікавага. Аж раптам...
«Привітання!» – пачуў ён. «Давай знаёміцца!»
Фелік не заўважыў, як у яго схованку шмыхнулі 2 прыгоженькі ў пацучыхі.
«Ларыска!» –
назвалася адна. «Анфіска!» – падала лапку другая. А Фелік так разгубіўся, што забыўся, як яго клічуць. Ён стаяў і лыпаў вачыма. Дзяўчаткі былі такімі непадобнымі да тых, каго ён бачыў раней. Вусікі завітыя, пазногці нафарбаваныя, поўсць на галаве у адной чырвоная, у другой зялёная, а ў вушках і ў носе завушнічкі. Сябрукі рассмяяліся, пабачыўшы Фелікаву разгубленасць. Яны прывыклі да таго, як іх знешнасць дзейнічае на зародзічаў, і паблажліва сказалі:
«Ну, што ты спруцянеў? Мы жывём вось у гэтай цырульні. Службовае становішча, можна сказаць, вымагае адпаведнага выгляду. Пад рукамі заўжды фарбы ды інструмент. Грэх не скарыстацца. Хочаш, і табе зараз знешнасць зменім. Пайшлі да нас у цырульню».
Ад такой прапановы Фелік спруцянеў яшчэ больш. Ён не хацеў ані фарбавацца ў іншы колер, ані завіваць вусы. Але ён не хацеў і баязліўцам сябе перад красунямі паказаць. Пакуль Фелік стаяў моўчкі і кемеў, што адказаць, з цырульні выйшла гаспадыня аўто. «А давайце я вас лепш на джыпе пакатаю», – прапанаваў ларысцы і анфісцы Фелік. Фелік катае дзяўчатак на джыпе. Тут ужо разгубіліся дзяўчаткі. Фелік падаўся ім маўчуном і цюпам, а высветлілася зух. Ларыска і анфіска не пакутвалі без увагі. Кавалеры, зачарваныя красой дзяўчатак, задорвалі іх сырнымі абрыскамі. Але аўтамабіля ніхто з іх не меў. Таму дзяўчаткі з радасцю пагадзіліся катацца і ўслед за Фелікам шмыхнулі ў аўто. Ім надзвычай спадабалася Фелікава кватэра.
Тёпла, утульненька, дызайн ва ўлюблёным стылі хай-тэк. А самае галоўнае фотаздымак сям'і на сцяне. Мама буйным планам адразу бачна. Фэлік да той пары ён ужо згадаў сваё імя і назваўся «Добра выхаваны пацушок, трымаецца традыцыі і даражыць сям'ёй». З такім не страшна звязаць свой лёс. Ларыска і Анфіска нават па-новаму адна на адну зірнулі. Толькі былі сяброўкамі, як раптам сталі пачувацца суперніцамі. Цікава, каго Фэліку падабаў больш? Але думаць над гэтай загадкаю доўга не выпадала. Гарадскія карціны ў шчыліне пад капотам мяняліся з маланкавай хуткасцю, ажно займалі дух, і дзяўчаткі адно пішчэлі ад асалоды. Фэлік цешыўся, што дагадзіў паненкам. Адно хваляваўся, што ад гулу рухавіка дзяўчатка магло закласці вушы. Але Ларыска і Анфіска былі выбітнымі тусоўшчыцамі, загартаванымі дыскатэкамі. І шум іх толькі натхняў. Хуткасць жа аўтамабіля хаця і палохала, але адначасова і ўзрушвала. Цудоўнейшыя прыгоды ні Ларыска, ні Анфіска ў сваім жыцці яшчэ не мелі. Дзяўчаткі вядуць Фэліка ў кавярню пад зямлёй. А цырульні ад'ехаліся даволі далёка. Калі машына спынілася ў чарговы раз, падарожнікі пачулі, як кіроўца праз мабільны тэлефончык казала, што зрушыцца з месца не раней, як праз 3 гадзіны. Ого, колькі часу давядзецца прастойваць. Але тут красуні пазналі месца. «Гэта ж наша любімая кавярня, мы сюды на каву часта бегаем». Запляскалі яны ў латкі. «Праўда, наверх нас не пускае вон той сярдзіты дзядзька», паказалі Ларыска і Анфіска на камінара. Камінар – гэта чалавек, які чысціць коміны. Камінар быў адмысловы. Ён даўно ўжо не лазіў па дахах і не чысціў комінаў, бо аднойчы яму пашчасціла знайсці чароўны гузік, які выконваў самае запаветнае жаданне. Камінар заўжды марыў мець чысцейшую работу, і чароўны гузік спраўдзіў яго жаданне. Камінар уладкаваўся працаваць у кавярню. Ён стаяў на ўваходзе, зазываў наведвальнікаў і ўсім ахвотным даваў патрымацца за чароўны гузік на сурдуце. Праўда, камінар чамусьці не любіў ні мышэй, ні пацукоў. Іх ён у кавярню не пускаў. То бяды. Справядлівасць усё адно ёсць на свеце. «Якраз пад кавярняй у падземным калектары цячэ рэчка», патлумачылі Фэліку Ларыска і Анфіска. «І пані Пацукевіч ачыніла тут кавярню. На галерах. Усёй радзіне на пацеху». «Фэлік, красачка, так хочацца кавы з марозівым. Заведзі нас». Фэлік памацаў торбачку з гасцінцамі ад мамы. Там было некалькі скрылёчкаў, вэнджанай калбасы, сушаны сыр, сухары і кавалак яблычнага пірага. Фэлік ведаў, што хатнія прыпасы былі самай цвёрдай і хадавой валютай, і на ўваходныя білеты іх павінна было хапіць. Прыяцелькі спусціліся ў калектар. Падарожнікі балююць у кавярні. Ого, з такім багацем, як у Фэліка, ім хапіла не толькі на ўваходныя білеты. Спачатку кампанія заказала сабе каву з марозівам. Але ад гэтага пачастунку толькі ўзыграўся апетыт, і пазней Фэлік узяў сабе дранікаў, а дзяўчаткам – варэнікаў. Пасля яны пілі духмяную гарбатку, мышыныя вушкі. Не падумайце благога, так завуцца незабудкі. А пасля ім прынеслі гарачы шакалад. Ларыска і Анфіска паспыталі шакаладу і закруцілі насамі. «Фу, а вось шакалад тут несапраўдны!» – піскнула Ларыска. «Сапраўды, густы, густы, і да яго абавязкова падаецца шклянка вады!» – патлумачыла Анфіска. «Па такі варта ў майстэрню шакалада завітаць!» Адразу ж сяброўкі намерваліся патрабаваць кнігу скаргаў, каб выказаць гаспадыні прэтэнзію. Па праўдзе, справа зусім не ў тым, што шакалад быў кепскі. Проста Ларысцы і Анфісцы хацелася паказацца перад Фэлікам і абазначыць сваю азначнасць ва ўсім. Але Феліку, як я апроч свого підвала так мале ще бачив, усе було смачно і цікаво. І ні з ким не хотілося сваритися. Тому, каб оттягнуть увагу Лариски Анфіски від книги скарбов, йон нагадав. Ці не пора нам наверх. І так нема певності, що ми заспіємо автомобіль, бо забавилися.
Сябровки одразу забилися на скарги. Хутенько проглинули гарячий шоколад, на який тільки що наракали, і кепска їм не зробилося.
На розтання сіли у галери, покаталися по підземній раце і вискочили на вулицю. Опинувшися на поверхні, Лариска злавчилася, підскочила і ухапила такі камінари за гузик. І вона задумала застатися з Феліком назавжди. Користь від пробок у городі. Тільки компанія уладкувалася під капотом, як вернулася господиня. Добре, що не бавилися довжи і не писали скаргу. Вока б спазнилися і засталися без транспорта. До доброго привикаєш хутка. І тепать спешки нікому вже не хотілося. Машина рухалася поволі, бо був час пік, і вузькі вулички старої частки города скрозь позабівалися пробками. Може, керуці гэтай не падабалася, а вось Ларыска з Анфіскай і Фелік знайшлі шмат прыемнага ў павольнай яздзе па брукаванцы. Машыну не падкідвала, а злёгку зыбала. Прыяцелі сцішыліся, прыхінуўшыся плячыма да цёпленькага рухавіка, і задрамалі. Гэта быў цалкам апраўданы перадых пасля цэлага дня новых яскравых ўраджанняў. Компанія дружбаков приїжджає на шопінг. Обудилися від того, що двері у авто бразнули. Господиня спинилася знов і нікуди пішла. Лариска з Анфіскай витрхнули свої миски на двор і одразу визначили. От гэта ж слинний гандлювий центр. Фелік, кабіти хутка з таких місцев не вертаються. Давай і ми на шопінг виправимся. Що таке шопінг, Фелік ще не ведав. Але Лариска і Анфіска хутенько потлумачили, що шопінгувати – це попросту робити закупи. Фелік помазав торбочку, провіраючи, чи не завалялося там чого з твердої валюти – мамчиних гостинців. Де там усю кав'ярні на галерах спустили. Де Фелік не засмутився. У таємній кишенці він мів ламаний грош, тому шопінга полухатися не став. Фелік дорить ламаних груш дзяўчаткам. Лариска і Анфіска і правда шмат што ведалі і шмат у чым разбіраліся. Вось у гадлёвым цэнтры адразу сталі шныраць па крамах, нібы па ўласнай кватэры. Фелік зайшоўся разам з імі толькі ў парачку, і галава ў яго з непрывычкі пачала гудзець, усярэдзіне стала млосна, а ў вачу залёталі мятлікі. «Ай, Фелік!» скривіліся сябровкі. «Ти такі самий, як і всі хлопчуки. Двух хвилину потримати у крамі не можеш. Давай ми покинемо тебе ось тут, де кажушки продають», – пошкодувала Феліка Лариска. «Тут лавочка ёсць, посядзіш, а ми тим часом усе обхледзім. Фелічак, а калі нам на обновки своїх заначок не досить, ти доложиш?» – поцікавілася Анфіска. Фелік без лишніх розмовів достав ламаний грош і віддав дівчаткам. «Той бяды, добре пошукає на смітніку, і не один такий ще знойдзе». Лариска і Анфіска побігли за обновками, а Фелік стішився на лавачці. Продавачки беруться прибирати Феліка. Але недовго ён тішився спокоєм. Дзве прадавачкі, якія, канешне ж, заўважылі, як шчодры Фелік аддаваўся брокам ламаны грош, хутенька скіраваліся да яго. «Малады чалавек!» – завуркаталі яны. «Якраз сёння мы атрымалі апошнюю калекцыю кажушкоў ад выбітных дызайнераў. Хутка зіма, уцяпліцца не зашкодзіць!» – лагодна сказала адна. «Юнаку з такой мадэльнай знешнасцю любы кажушок будзе да твару!» Надала другая, і вось Фелік сам не зауважив, як став манекеном. І он стояв, растопиравши у баки лапки, а продавачки усували йому на плечі то один, то другий, п'ятий, 25-й кажушок і трашчили, як сороки. Фелік і пригожий, і цікавий, і вушки у його розумне, і повсті його блискуче, і лапки ровненькі, як виннік усього упіраліченого, гаманець його, кошельок, по всім віддаць товстий. Фелік гадурив з усім. Йон шкадував, що у його таємній кишенці немає ще одного ламаного гроша. А дав би продавачкам тільки за те, каб яни від його очепілися і помовчали. Яни ж тим часом начепили на Феліка черговий кожушок і розхвалювали на усі лади. Казали, що зняти йому його не дадуть. Фелік мусив сказати, що грошей з собою його нема. «Не беда», – сутішали продавачки. «Ми вам зараз запакуємо кожушок, а ви нам що-небудь у задаток покиньте. А за покупкою вернетеся пізніше».
Казка наслушна.